Takže dobré popoludne. Som moc radi za to, že môžem byť dzisiaj na polu a chcem vás privítať na dzisiejšej teda biblickej godine a s tým, že nám teraz prečítal heslo.
Podle tohoto poznávejte Božího ducha. Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, přišlého v těle, je z Boha. A teď si zpíváme první píseň. Ne, ty si zpíváme. Teď se pomodlíme na začátek. Jestli můžu Kubu a Lucku, prosím.
Pane, tak ti děkujeme za tu dnešní chvíli, že jsme se tady tak mohli sejít venku při tak krásném počasí a tak tě prosím, abychom tak načerpali novou sílu, aby tak nám to slovo mluvilo. Tak ti za všechno děkuju. Amen.
Pane, já ti chci děkovat za tuto chvíli, děkuji ti za to, že můžeme být tady venku, že můžeme otevřeně mluvit o tobě a že se můžeme otevřeně studovat Boží slovo a děkuji ti za to, že se nikde nemusíme skrývat a prosím tě o to požehnání této chvíle. Měj to ve svých rukou. Amen.
Amen. A teraz už se můžeme zašpívat ten pěšem pěšň. Je to Privítajeme Pána. V těch červených je to 180 a v želených 47. 180 v červených a v zelených 47. Teď přečtu text, který je určen na dnešní chvíli. Je to text 1. Jana, 4. kapitole od 1. verše po 6. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa, proto z nich mluví svět a svět je slyší. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, slyší nás. Kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. Můžete se posadit a zaspíváme si píseň Ať tvá živá voda. Je to jednička v těch zelených stanech a v těch červených není, takže jestli se můžete nějak možná, nevím, schluknout, tak by to bylo fajn. A potom poprosím už Mirku.
Hezké odpoledne a mě poprosil můj manžel, jestli bych vám tady neřekla takové svědectví a téma je Ježíš Kristus 100% Bůh a 100% člověk, jaký to má význam pro tvoji víru. A pro mě to je, bylo to hodně těžké téma, jako člověk to bere jako k věřící jako takovou samozřejmost, že už to všecko ví a že to je taková jakože ano, Ježíš je můj spasitel, prostě je se mnou každý den, zachránil mě, ale zjistila jsem, že to úplně až tak spousta lidí nevidí. Třeba i někteří křesťané, takový trošku bych to řekla nadlehčeně křesťané, ale poslední dobou často slychám ve svém okolí nebo prostě v práci nebo kdekoliv jsem, že je v podstatě jedno, jaké náboženství ten člověk vyznává, že to je všechno ten jeden Bůh a prostě, že lidi jsou různí, tak mají různý pohled. A když jsem to slyšela poprvé, tak to bylo pro mě úplně zaražející a říkala jsem si, tyjo, co jim mám na to říct? A tak se mi vzpomněl verš, kde říká Ježíš, že já jsem ta cesta, pravda i život. A to mi okamžitě vyskočilo na mysl a jsem vděčná, že to mám zakodované už ve svoji DNA v podstatě, že už to vím. A bylo pro mě jasné, že ti lidé se mýlí a uvědomuji si tu milost, jakou mám, že znám pravdu a že můžu znát Pana Ježíše jako svého spasitele a že můžu s ním žít v pravdě. A mohu si tak na každý den připomínat Boží lásku, kterou máme, že nám dal svého syna za nás, aby žádný, kdo v něj věří, nezahnul, ale měl život věčný. A to, že Ježíš přišel na tento svět a pobýval tady s učeníky a nakonec za naše hříchy tady zemřel, je pro nás znakem té Boží lásky. A já si to připomínám každý den. A tak vlastně povzbudit tomu, abyste si vážně uvědomili, že jako máme milost, že známe Ježíše a že si můžeme uvědomovat to, že za nás zemřel a jaké to je úžasné prostě vědět, že máme svého zachránce a že nemusíme hledat v nějakých prostě jiných věcech buddhismu a hinduismu a že už máme prostě, že už známe tu pravdu a tak vás si povzbudit v tom, abychom lidem, kteří jsou hledající a mám pocit, že hledají čím dál tím víc ve světě, abychom jim mohli na toho našeho Ježíše Krista, toho 100% Boha a 100% člověka ukazovat i tím, jak jednáme, jak se chováme i jak mluvíme. A ještě tak mi tady napadal takový verš. Pro nás je ale jen jediný Bůh, Otec, z něho je všechno, i my pro něj. A jediný Pán, Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj. Tak abychom si to připomínali, že to není něco samozřejmého, ale že to je veliká milost v našich životech. Tak to je všechno.
Tak děkujeme moc Mirce za svědectví. A teď bychom si mohli zaspívat ještě další chval. Jmenuje se to Immanuel. Je to s číslou 17, to jenom v zelených, ale v zpěvnicích, není to v těch červených. A to, takže to si zase můžete také sluknout. A to a potom, jestli bych mohla poprosit o hodně slovo.
Ježe rod, že tu mogem byť... Ježe rod, že tu mogem byť medzi vami. Ježe rod, že tu je dzisiaj młodzież, za to, že som medzi nami młodzi. Z tego sa radujem. I z tego programu, jak to tu przebiegło. Jeżeli moc wdzięczny, je to tako impulzy, myślenki, które są i tymi, które motywują, które robią to z bezstrzeni, a robią to, że przyciągą społeczność, do społeczności. I choć to główne, to, co, czemu my tu są, je ten, o którym dziś omówimy. Pan Jezus. Bóg, Boże Słowo, je to On, który nas łączy, to On, dzięki któremu my tu dzisiaj możemy być. Dzięki któremu i ja mogę być tu między wami. Ja chcę przekazać serdeczne pozdrowienia, życzenia Bożej łaski, Bożego pokoju, Bożego błogosławieństwa, żeby to Boże dzieło się tu rozwijało od braci i siostr Strzyńca. Także serdecznie przekazuję pozdrowienia, błogosławieństwa życzę. A kiedy, że chcę pytał, potwierdzą, jak to tu je, raczej, że chcę nie pytał, kiedy mi je czasu dane. Także omówię się, że to można by trochę dłuższe, ale... Ten tekst se dotyka osoby naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Osoba wcieleného Krista. A chcę przeczytać jeszcze inny tekst. Evangelia Matouše, 11. kapitoly, 25. až 30. verš. V ten čas řekl Ježíš, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce, a nikdo nezná syna než otec, ani otce nezná nikdo než syn. A ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. V tom textu je něco velmi znepokojivého. Jsou věci, které jsou skryty. A je to přímo Pán Bůh, který skryl některé věci před moudrými a rozumnými. Ani moudří a rozumní některé věci nejsou schopni poznat a pochopit. Na druhé straně ty stejné věci Pán Bůh zjevuje maličkým. Těm, kteří jsou považovaní za, nejsou považovaní za moudré, za rozumné, kteří jsou nevýznamní. Možná nejen v očích světa, ale možná i ve vlastních očích si připadají jako maličci. Jaké to jsou věci? Myslím, že to je to, co i v tom textu Pán Ježíš říká. Nikdo nezná syna než otec, ani otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Otec i syn. Samotný Pán Bůh zůstává skryty našemu poznání, naší moudrosti. Je pro člověka jediná šance, jak poznat Pana Boha, a to, že Pán Bůh nám to sám zjeví. Pán Bůh sám se nám dá poznat. A děkujeme neustále Panu Bohu, že On to činí. On se nám zjevuje, On se nám dává poznat. My ve své moudrosti a rozumnosti nejsme schopni Pána Boha poznat. A je tady určitý problém. Jsme to my, křesťané, kteří tvrdíme, že ten jediný skutečný Bůh se zjevil a zdrojem Božího zjevení, že je Boží slovo, Bible. Ale nejsme sami, kteří toto tvrdí, že se jim zjevil Pán Bůh. Podobně to tvrdí například muslimové a mnozí další. V prvních třech stoletích našeho letopočtu největší rozmach prožívá gnosticismus. Je to nábožensko-filozofický směr, který čerpá, vybírá si a spojuje různé prvky z již existujících tradic. Říká se tomu synkretismus, když se ty různé prvky různých náboženství spojuje. A určitá část gnosticismu navazuje na židovství a křesťanství. Důraz kladou na poznání, které se řecky řekne gnosis, a odtud název celého směru. Gnoze nebo gnosticismus, tedy poznání. Byli jedni z mnohých, kteří tvrdili, že obdrželi a předávají zjevení od Boha. Zjevení, které není všem přístupné, je tajné, přístupné pouze některým. A pro takovou nauku tajnou, přístupnou pouze některým se používá také výraz esoterika. O tom, že navazovali a ovlivňovali křesťanství, svědčí mezi jinými názvy gnostických spisů, které byly nalezeny například v okolí Nag Hammadi po druhé světové válce a většina byla zpřístupněna po roce 1977. Takže možná celkem nedávno skutečně něco více víme o gnosticismu. A některé názvy těch jejich spisů. Modlitba apoštola Pavla. Tajná kniha Jakobova. Traktát o vzkříšení. Tajná kniha Janova. Tomášovo evangelium, Filipovo evangelium, moudrost Ježíše Krista, rozhovor se spasitelem, tedy zjevený rozhovor mezi Ježíšem a jeho učedníky o rozličných tématech. Zjevení Pavlovo, první zjevení apokalypsa Jakubovo, druhé zjevení Jakubovo, zjevení Adamovo, skutky Petra a 12 apoštolů, zjevení Petrovo. A mezi gnostické spisy patří také Evangelium podle Jidáše, které bylo roku 2006 po náročných rekonstrukcích předloženo veřejnosti. Gnostici stotožňovali všechno hmotné, všechno viditelné se zlem. Zlý je viditelný hmotný svět, ve kterém žijeme, na které si můžeme šáhnout. Ten viditelný svět je zlý. Tělo je zlé. A tady je první souvislost s naším tématem. Protože je tělo zlé, nemůže se dobrý Bůh vtělit do zlého těla. Ježíš Kristus jako Bůh nemohl se tedy narodit a žít ve zlém lidském těle. To tvrdili gnostici. Ježíš Kristus měl jen zdánlivě lidské tělo. To slovo zdánlivě se řecky řekne dokesei a odtud je název doketisté. To byli ti, kdo tvrdí, že Ježíš Kristus měl jen zdánlivé lidské tělo. Kteří popírají, že Ježíš Kristus se narodil do lidského těla a měl skutečně lidské tělo. Jak jsme četli v tom prvním listu Janově ve 4. kapitole, 2. a 3. verši, každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Apoštol Jan to podobně napsal i ve 2. svém listu v 7. verši. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. To platilo tehdy a to platí stejně i dnes. Apoštol Jan vědomě zdůrazňuje, že Ježíš Kristus přišel v těle, že měl skutečně naše lidské tělo, protože byly a jsou tady skupiny lidí, kteří to popírají, kteří tvrdili a tvrdí, že Ježíš Kristus měl jen zdánlivě lidské tělo. Tvrdili to gnostici, doketisté a mnozí další. Jestliže ale Ježíš Kristus neměl skutečné tělo, pak ani nemohl být ukřižován, nemohl zemřít na kříži. Pak je popřena podstata křesťanství, která spočívá ve smrti Pána Ježíše Krista jako obětí za naše hříchy. V gnosticismu je spasení chápáno jinak než v křesťanství. Spása v gnostickém pojetí znamená překonání stavu nevědomosti. Problém je nevědomost. To, že člověk nemá správné poznání. V nevědomost, ten stav nevědomosti se někdy přirovnán ke spánku či opilosti a dosažení konečného vyspovození božské jiskry člověka z hmoty skrze poznání. Je tady nějaká božská jiskra v člověku. Ne něco materiálního, je to něco božského, nemateriálního a skrze poznání ta jiskra boží se uvolňuje, může z hmoty, z lidského těla dojít vysvobození. K tomu bylo zapotřebí poznání a často i správného způsobu života, který má zabránit opětovnému připoutání gnostika ke hmotě. A to se projevovalo buď askezi, nebo zcela hmotným hříšným způsobem života. Ježíš je především zjevovatel a zvěstovatel gnostické moudrosti v gnosticismu. A to také většinou v podobě tajných tradic, jež častokrát prostřednictvím privilegovaných učedníků, jako byl Petr, Jakub, Jan nebo Tomáš, předává svým vyvoleným nebo sděluje formou odpovědi na jejich dotazy. Gnostická spása je osvobozením od světa a těla. Ne jak v křesťanství, osvobozením od hříchu a viny. A proto je zde i jiná role spasitele. V gnosticismu je spasitelem ten, kdo přináší správné poznání. I v křesťanství jde o poznání, o to správné poznání, o to, abychom poznali, kdo je Ježíš Kristus a poznali jeho oběť, která řeší problém našeho hříchu a viny. V křesťanském gnosticismu se Ježíš Kristus stal centrální spasitelskou postavou, kterou často ale od oficiální církevní křesťanské nelze vůbec odlišit. Gnostici mohou mluvit o Ježíši Kristu velmi podobně jako křesťané, někdy zcela stejně, ale přesto jsou určité momenty, ve kterých se ten rozdíl ukáže. Poprvé je to v otázce lidského těla Ježíše Krista. A podruhé v otázce smrti, oběti Ježíše Krista. A je ještě jeden rozdíl mezi křesťanským Kristem a Kristem gnostickým. Gnostičtí teologové rozštěpili křesťanského spasitele na dvě zcela odlišné bytosti. Totiž z jedné strany byl pozemský, pomíjivý Ježíš z Nazareta a na druhé straně nebeský, věčný Kristus. Existuje nějaký nebeský, věčný Kristus, který se na chvíli projevoval v Ježíši z Nazareta. Ale přijal také jiné podoby jiných učitelů moudrosti. Na tyto představy navazuje novodobý gnosticismus, například v hnutí New Age. Dnes jsou přístupné gnostické spisy. I spisy jiných náboženských skupin a filozofií z minulosti. A často na jejich základě se tvrdí, že církev sfalšovala Biblii. Že Bible nepřináší skutečné právé svědectví o Ježíši Kristu. Tvrdí se, že skutečné a pravé svědectví o Ježíši Kristu předávali dále právě ta různá tajná společenství, která byla církvi pronásledována. Od 18. věku trvá spor dotyčonci Pana Jezusa takže v innej dědině. spór o Jezusa historii i Chrystusa wiary. Ten pomyślny początek jest w opublikowaniu przez Gottholda Ephraima w 1778 roku fragmentów rękopisu Reimarusa, który usiłował dowieść, że wiara pierwszych chrześcijan nie ma nic wspólnego z rzeczywistą treścią nauczania Jezusa Chrystusa. Że Jezus Chrystus jako historyczna osoba nauczała zupełnie czegoś innego niż naucza Kościół i co jest zapisane w Bożym Słowie w Biblii. Według Reimarusa Jezus Chrystus uważał siebie za Mesjasza politycznego. Jezusowi ale nie udało się zrealizować swojego celu. I śmierć Jezusa rozwijała nadzieję uczniów na współudział w rządach nad Izraelem. Szybko jednak uczniowie otrząsnęli się z odrętwienia, wykradli ciało swojego mistrza, ogłosili, że zmartwychwstał i rozpoczęli ożywioną działalność misyjną. To twierdził ten Reimarus. Po opublikowaniu poglądów Reimarusa rozpoczęła się ożywiona dyskusja wokół osoby i działalności Jezusa z Nazaretu. Powstało wiele, często sprzecznych z sobą, obrazów mistrza z Galilei. Przede wszystkim przedstawiciele teologii liberalnej starali się nakreślić obraz Jezusa historii, rzekomo zgodny z faktycznym stanem rzeczy, takim, jakim był w rzeczywistości. Jednak obrazy Jezusa teologii liberalnej były głównie projekcją poglądów i marzeń poszczególnych teologów. Były to własne jej poglądy, marzenia. Posługiwali się często instrumentarium zapożyczonym z konkretnych doktryn filozoficznych, które decydowało o wyniku badań, czyli o obrazie Jezusa, a nie rzetelnie przeprowadzonymi badaniami. Po opublikowaniu dzieła Williama Redego teolodzy liberalni doszli do przekonania, że poszukiwanie Jezusa historii i usiłowanie naszkicowania jego obrazu nie ma sensu, gdyż źródła, którymi dysponujemy, a więc Ewangelie, nie mają nam prawie nic do powiedzenia na temat Jezusa z Nazaretu. Od samego początku w badaniach za punkt wyjścia wzięto błędne założenie, a mianowicie, że Ewangelie nie przedstawiają Jezusa historii, ale przedstawiają Jezusa wiary i że ten obraz jest jeszcze do tego mocno skrzywiony. W przeszłości nie omieszkano zaprzeczać historyczności Jezusa. Gdy się okazało, że nie można zaprzeczyć tego, że jakiś Jezus naprawdę istniał, szczególnie po II wojnie światowej w kręgach religioznawców marksistowskich, to znaczy w Rosji dzisiejszej, w tych bloku wschodnim, i tu, Jezusa uznano za postać, która w ciągu wieku obrosła w elementy legendarne i że żadną miarą nie da się dotrzeć do autentycznej postaci domniemanego nauczyciela chrześcijaństwa. Poglądy te usiłowano propagować jako jedynie słuszne, uważając je za szczyt osiągnięć nauki radzieckiej. To znaczy, że nie mamy dostępu do tego, do źródeł, kim był, co uczył, co czynił prawdziwy Jezus historyczny. To było coś, co się zaczęło propagować, co się szerzyło, co było zwiastowane. od časów Reymarusa problem historycznego Jezusa nie przestał być aktualny. Rozwiązania istotnego problemu dla teologii Nowego Testamentu i chrześcijańskiej wiary przybierały różne kształty i nic nie wskazuje na to, że dyskusja nad stosunkiem tak zwanego Jezusa historii do Chrystusa wiary zmierza ku końcowi. Wciąż są te obozy, które twierdzą, że nie idzie, nie mamy dostępu do Jezusa, tej historycznej postaci. W konsekwencji badań nad życiem Jezusa z Galilei w pierwszej połowie XX wieku bibliści doszli do przekonania, że Jezus Ewangelii nie jest w pełnym tego słowa znaczeniu Jezusem, jaki urodził się w Betlejem i został ukrzyżowany na Golgocie. Z kart Ewangelii nie spogląda na nas historyczny Jezus, lecz Chrystus wiary, Chrystus, w jakiego uwierzyło pierwsze pokolenie chrześcijan. Historyczny Jezus przyobleczony został w szatę wielkanocnej wiary, prazboru, historycznie pewnej, lecz jednak niesprawdzalnej metodami historycznymi. Historyk, stosując metody właściwie dla nauk historycznych, nie może odpowiedzieć na pytanie, co właściwie się stało w poranek wielkanocny. Wiara świadków wydarzeń wielkanocnych była tak silna, że przebarwiła całą przeszłość Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego za dozwoleniem przedstawiciela władzy rzymskiej w Palestynie. Czyli to jest poglądy, które się zaczęły szerzyć od tego 1778 roku. Poglądy, które są, z którymi się wciąż spotykamy. I kiedy kupimy można różną literaturę teologiczną, możemy się spotkać właśnie z takimi poglądami. Jednak na skutek dalszych badań zostaje przezwyciężony sceptyzm tej szkoły liberalnej, których przedstawicielem jest na przykład Rudolf Bultmann. Coraz szerzej przyjmuje się stanowisko, że Ewangelie prowadzą bezpośrednio do historycznego Jezusa. Jezusa jako osoby historycznej, który żył w konkretnym czasie, na konkretnym miejscu. Centralną postacią i treścią ksiąg Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, jest osoba Jezusa z Nazaretu. Wszystkie warstwy i tradycje Nowego Testamentu świadczą o Jezusie jako o Chrystusie i Synu Bożym. Na to świadectwo składają się dwa elementy, a mianowicie przekonanie, że Jezus był rzeczywistą, historyczną postacią związaną z konkretną przestrzenią i czasem oraz że w historycznym Jezusie objawił się niewidzialny i wieczny Bóg. Te dwa elementy nowotestamentowego świadectwa tworzące nierozerwalną całość stanowią istotę chrześcijańskiej wiary. Począwszy od chwili złożenia pierwszego wyznania w mesjańską i boską godność Jezusa. To wyznanie, mamy w Ewangelii, mamy to wyznanie apostoła Piotra, kiedy Pan Jezus pytał się uczniów, za kogo mnie uważają. Możemy się więc trzymać Biblii jako dobrego źródła świadectwa o Jezusie Chrystusie. Jeśli chcemy poznać historycznego Jezusa, mamy do tego dostateczne źródło, Biblię. Biblia i tylko Biblia, włącznie z Nowym Testamentem i Ewangeliami, prawdziwie i dla nas dostatecznie przedstawia wydarzenia historyczne, a także osobę Jezusa Chrystusa. Pan Bóg o to zadbał. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się w prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Abyś upewnił się w prawdziwości nauki. Dokładnie kolejno wszystko opisał. Przebadał a naucznych świadków. Tak napisał ewangelista Łukasz na początku swojej Ewangelii. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Tak napisał ewangelista Jan na końcu 20 rozdziału Ewangelii. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, jako Boga, stoi na świadectwie prawdziwego, historycznego Jezusa Chrystusa, a nie jakiegoś mitologicznego Chrystusa, którego wytworzył Kościół na początku. Pan Jezus powiedział, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I przede wszystkim dzięki temu mamy prawdziwe, także pod względem historycznym, niezwykle cenne świadectwo. Nowy Testament, Biblię. Słowa przypisywane w Ewangeliach Panu Jezusowi są słowami, które wypowiedziała realna osoba Jezusa Chrystusa. Cuda Jezusa Chrystusa opisane w Ewangeliach naprawdę się wydarzyły. Nie są mitologicznym wyrażeniem duchowych prawd pierwszych chrześcijan. Pan Jezus, prawdziwa historyczna osoba, naprawdę wypędzał demony, przywracał wzrok ślepym, oczyszczał trędowatych, nasycał tłum niewielką ilością chlebów, wskrzeszał umarłych, uciszał burzę, odpuszczał grzechy, znał myśli człowieka, wiedział, co się wydarzy. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Tak świadczył apostoł Piotr w domu setnika Korneliusza. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Tak to świadczył apostoł Piotr w pierwszym kazaniu po zesłaniu Ducha Świętego. Bóg przez niego uczynił, jak sami dobrze wiecie. Pragnę zakończyć jeszcze raz tymi słowami, którymi kończy apostoł Jan, ten 20 rozdział Ewangelii. Rzekł Jezus Tomaszowi, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Oby to było rzeczywistością w życiu każdego z nas. Tego życzę.
Dziękujemy za słowo, za to, że my sobie mogli podzielić na można inne poglądy na chrześcijaństwo, a na to, jak je ważne porównywać to, co słyszymy z Biblią. A teraz sobie mogę zaśpiewać dalszą pieśń, która jest Mój Bóg, Mój Szczyt. W zielonych stanach jest to 26, a w czerwonych 131.
tak vám zakončit posledním slovem tuto biblickou hodinu. A tak jsme přemýšleli nad tím, že Kristus byl pravý Bůh a byl pravý člověk. A je to dar víry, že můžeme přijmout to, že Kristus přijímá na sebe podobu nás, lidí, aby nás zachránil a spasil. A už jsme to slyšeli v tom slove, že mnoho lidí ho vidělo, dotýkalo se ho, ale nejenom to. Mnoho lidí vidělo jeho zázraky a to byl důkaz toho, že je Bůh. A to naplnění toho, co Pán Bůh zaslíbil. A teď ten závěr, s čím můžeme odcházet z té dnešní biblické hodiny. To, že přišel Kristus na tuto zem, že nás spasil, zachránil, má pokračování, protože chce žít v našem životě. Možná ne tak, jak žil v izraelské zemi, jiným způsobem, ale přesto v našem srdci. A Pan Ježíš předtím, než umíral, předtím, než odcházel, si zavolal ty své učedníky, kteří byli tak ustrašení, nevěděli, co bude, a řekl jim úžasnou věc, kterou máme zapsanou v Evangeliu Jana, 14. kapitola, 23. verš. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. A najednou vidíme ještě ten další rozměr. Bůh, který nejenom, že přišel na tuto zem, nejenom, že nás vykoupil, spasil, umíral za nás, ale najednou víme, že on chce žít v nás. A možná toto se měli učedníci naučit. Už nebudu s vámi, jak jsem byl teď, ale stane se něco jiného. Chci ve vašem životě přebývat. Skrze Božího ducha. Skrze toho ducha, kterého jsem zaslíbil, který přijde. A možná to je výzva pro tu dnešní biblickou hodinu. Aby ten Kristus, který nás zachránil a spasil, který je Bůh a který je byl člověkem, aby přebýval v mém a tvém životě, mém a tvém srdci. A Pan Ježíš to vyjádřil, alebo je to v Biblii napsáno úžasně, tím obrazem toho, jak stojí před dveřmi a tluče. A jestli zaslechneme jeho hlas a otevřeme mu dveře, tak on vejde a bude přebývat a bude večeřet s námi. A tak ten obraz toho, že Kristus v nás přebývá, když jsem nad tím obrazem přemýšlela, tak jsem si vzpomněla na ženu, která očekává dítě. A najednou ten obraz ženy, která očekává dítě, nás může něčemu naučit. Možná ty začátky jsou tak nepatrné, že to nikdo nespozoruje. Ale ono se to nedá ukryt. Najednou se to tělo té ženy mění. Je jiné. Protože to dítě v ní má větší a větší prostor. A tak ten obraz je obraz, který je výzvou pro nás. Jestliže tvrdíme, že Kristus nás přebývá, že jsme mu otevřeli své srdce, že jsme mu ho pustili do našeho života. A jsme jako ta žena, které to přebývání Krista mění. A je to vidět. A jedna věc, která v tom příkladě ať není. Že to dítě přebývá jenom určitý okamžik. Určitou chvíli. Víc jak 9 měsíců ne. Protože by to bylo nebezpečné. I pro ženu, i pro dítě. Tak ať je to v tom protikladu. Ať Kristus, když mu otevřeme své srdce, nepřebývá v nás jenom chvílku, jenom nějaký úsek, když nám je dobře, když všechno jde podle našich plánů a představ, když to tak nebolí, ale ať Kristus tam zůstává i tehdy, když to bolí. To proměňování. Ať tam je, ať ho nevypustíme pryč a ven. A Pan Ježíš říká, tehdy zůstanu v vás. Tehdy můj otec zůstane ve vás. Když mě budete milovat a když budete zachovávat mé slovo. A to je způsob, jak bude Kristus v nás přebývat. A jak se ukáže ta jeho láska? No, takže budeme milovat své blízké. Já teď čtu takovou knížku. Zrovna včera jsem četla takový dialog. Muže, který bydlí v paneláku, kde bydlí taková jedna ženská, která se pořád na něco stěžuje, na někoho se stěžuje. A teď ten mladý muž se potkává na cestě s tou ženou a krásně ji pozdraví. A ona nejdřív sklopí zrak a pak, když už přijde k ní tento mladý muž, tak se s ní dá do řeči a tak si říká, kam jdete, paní? A ona mu říká, jdu do kostela. On říká, do kostela? Vyjdete do kostela? A ona s takovou hrdostí říká, ano, chodím tam každý den. A teď on tak vyvalí oči a říká, každý den? A ono mu teď začíná říkat, že teď byla ta schůze domovní a začíná mu říkat ty stěžnosti nejdřív na sousedku, která vypouští kocoura a ten kocour minule seděl na její gauču, protože měla otevřené okno, a nebo na pána, který váří a nezavře si okno, protože ty vůně ona jde až k ní domů. A říká, a co tam v tom kostele děláte? A ona říká, no jdu tam říct Kristu, že ho miluji. A on dál pokračuje v tom rozhovoru a říká, a vy jdete říct Kristu, že ho milujete? A on říká, no pochybuji o té vaší víře. A teď jí se to dotklo. A on říká, víte, Kristus nám neříká v Biblii, že mu máme říkat, že ho milujeme. Ale říká, že my se máme milovat navzájem. A podle té lásky on pozná, jestli ho milujeme. A nakonec ten rozhovor, teda teď ta žena je taková zklamaná z toho, že nevzbudila údiv toho chození do kostela každý den. A nakonec ten muž říká, víte, ale jedno ve vás vidím, že milujete Krista tak, jak milujete sebe. A ten rozhovor zakončil, paní, proč se nemilujete? A někdy to chození do kostela ještě neznamená, že Kristu dáváme víc a víc prostoru. A dneska jsme v tom listě Janově slyšeli, ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. A tak mým přáním, mou touhou je pro mě, pro sebe, pro nás, aby opravdu ten, který je v nás, kterému jsme dali to místo, kterému jsme otevřeli to své srdce, byl větší. Jako to naše já. Jako to, které je z toho světa, to, které nepochází od Boha. Ať je Kristus v nás větší. A možná budeme prožívat různé věci, různé situace, kde máme dokázat to, že milujeme Krista, že ho milujeme tím, že milujeme své blízké a že milujeme jeho slovo a že nám záleží naplňovat jeho slovo, tak ať nám v tom Pán Bůh dá sílu. Ať on v nás i tento týden vítězí. Ať je větší než to naše já. Dejme mu víc a víc prostor. Zápasme o to. Amen.
Tak děkuji moc za slovo. A teď bych prosila o oznamy. Jsi doma.
Chtěl bych poděkovat mládeži za přípravu dnešní biblické hodiny. Je to takové krásné. Děkujeme za ten nápad, že měli, že můžeme být zde venku. Je to takové zpestření. Chci také poděkovat našemu hostu, bratru Edkovi, za jeho službu, za jeho slova, za pozdravy. A také my chceme zaslat pozdrav do Třince s přáním Božího požehnání ve vaší práci na Božím díle. Chci připomenout, že zítra je setkání rady, místní rady křesťanského společenství, braterský. A V rámci tohoto setkání je i školení, které má připravené sestra pastor, a chceme takto rozšířit nejenom pro bratry, ale je to i pro pracovníky s nedělními besídkami, i pro pracovníky z mládeží. Bude tam školení o tom, jak máme vést rozhovory s lidmi, kteří se budou rozhodovat pro Pána Ježíše, tak je to pozvání pro vás všechny. Za týden je biblická hodina, kterou vede bratr Jarek Kokotek. Chci připomenout, že tento týden končí sbírka na provoz Karmelu. Kdo by chtěl ještě přispět, tak může dnes nebo nejpozději příští neděli. To se už pak bude uzavírat. V sobotu oficiálně začínají prázdniny. Pamatujme na ve svých modlitbách na pobyty dětí, ať pod Lípou, které bude v nejbližších dnech, také na X-Camp a další prázdninové akce. Prosme Pane Ježíše, aby požehnal tyto akce, aby se mohli narodit noví lidé do Božího království. To je vše, co jsem chtěl oznámit. Přeji všem požehnaný příští týden i celé prázdniny.
Děkuji moc za oznámy. A teď se můžeme nakonec modlit, můžeme se postavit a kdo chce, tak se může modlit a já to pak zakončím.
Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tuto chvíli a za dar víry, že můžeme v tobě věřit jako svého Boha, ale i toho, který byl člověkem a který nás zná. A děkujeme ti za to, že ty sám, Bůh velký, chceš přebývat v našem srdci. Chci tě prosit o to, abychom ti dávali víc a víc prostoru, abys nám v tom pomáhal, abys nás v tom učil a vedl. A díky ti, že to tak děláš. Amen.
Pane Ježíši, my ti děkujeme, že ty nežiješ v nás, v našich představách, v našich fantazích, ale že ty žiješ, protože jsi živý a skutečný v našich Bohem. A my ti děkujeme, že tak to jsme mohli tebe uvěřit. A tak tě znám. Děkujeme za to, že ty v dnešní době voláš lidí k následování tebe a chceš přebyvat v našich životech. Prosím tě, přebyvej v mém životě, život je nás všech, našeho sboru, aby to bylo na nás vidět, že jsme tvými dětmi. Prosím tě, požehnej i celé ty prázdniny, všechny ty akce, všechny ty pobyty,
Pane Jezu náš drogi, za Tvoju wielką łaskę i miłość do nas, biednych grzeszników, żeś przyszedł, żeś tak uniżył, abyś umarł za mnie, za każdego z nas. Ale żeś też zmartwychwstał i gotujesz mi miejsce, Panie, daj siły Ducha Twego pełności, aby nam mógł z Tobą żyć na co dzień, być w Twoim światie, w naszych domach, rodzinach, pokoju, otoczeniu naszym. Chwała Ci za to. Amen.
Amen.
Panie, za to wspaniałe świadectwo o Tobie, za Biblię, którą mamy, dla nas tym Bożym Słowem. Dziękujemy za to, że to świadectwo nas prowadzi do Ciebie, do wyznania Ciebie, Jezusa Chrystusa, jako swego Pana i Zbawiciela. Dziękujemy za to, że możemy poznawać Twoją niezmienną miłość do nas i pomóż i nam miłować swoich bliźni. Amen.
Amen. Tak, Pani učiteľ, ďakujem za dnešný deň, za to, že my to mohli byť tak napolu, že my to mohli tak stráviť čas tam, že mohli slušať to slovo, že keď nás mohlo tak povzbudiť a chcela bych sa do tvojich rovku, ale ešte všetky akcie, ktoré som tak pred nami a možná bude dôvod takých sposobností, jak o tebe mluviť možná s našimi blízkými a teď moc ďakujem za to, že ešte bude tak prítomné a chcem ti prečiť, aby byl s nami a ak sa rozhodneme do našich domov. Amen. A teď si můžeme teda zaspívat poslední píseň, můžeme zůstat stát a je to píseň Pane chválí jméno tvé v červených 165 a v zelených 39.
Ještě jedno důležité oznámení. Vedoucí bratr Jarek mi připomněl, že za týden to nebude tu na Karmelu, ale budeme v kapli. Takže jako každoročně se sejdeme v kapli. Takže za týden v kapli o 15. hodině neděle.